Այստեղից, լուսավորված սենյակից, գիշերը թվում էր ավելի խավար, ավելի խոր, խորհրդավոր։ Տաք, պորտկուն, բայց անաղմուկ քամին, ներքևում լուսամուտի տակ շարժում էր ինչ-որ ցածլիկ թփերի տերևները։ Եվ գարնանային տարօրինակ բույրերով լի այդ մեղմ օդում, այդ լռության, խավարի, այդ չափազանցված պայծառ և կարծես տաք աստղերի մեջ, զգացվում էր թաքուն ու բուռն խմորում, կռահվում էր հողի, բույսերի, ամբողջ աշխարհի մայրության ծարավը և շռայլ պակշոտությունը։ Իսկ Նազանսկին շարունակ քայլում և խոսում էր, առանց Ռոմաշովին նայելու, կարծես դիմելով սենյակի պատերին և անկյուններին։ «Այդ ժամերին միտքս հոսում է, այնպես քմահաչ, այնպես խայտաբղետ և այնպես անսպասելի, խելքս դառնում է սուր և պայծառ, երևակայությունս ասես հորձանք լինի, բոլոր իրերն ու դեմքերը, որոնց ես ոգե կոչում եմ, իմ առջև կանգնում են այնքան ցայտուն և այնպիսի հմայիչ պարզությամբ, կարծես նրանց տեսնում եմ մթնախցիկում. Ես գիտեմ, սիրելիս, որ զգացումների այդ սրումը, հոգեկան այդ ողջ պայծառացումը, ավաղ ոչ այլ ինչ է, քան եթե ալկոհոլի ֆիզիոլոգիական ներգործությունը ներվային համակարգիս վրա. Սկզբում, երբ ես առաջին անգամ զգացի ներքին կյանքի այդ սքանչելի վերելքը, կարծում էի, թե դա ինքը ոգեշնչումն է. Բայց ոչ, դրանում չկա ոչ մի ստեղծագործական, նույնիսկ ոչ մի կայուն բան. Դա ուղղակի հիվանդագին պրոցես է. Դրանք ուղղակի անակնկալ հորդումներ են, որոնք ամեն անգամ ավելի ու ավելի են մաշում հունը. Բայց և այնպես այդ խելահեղությունը քաղցր է ինձ համար, և գրողի ծոցը փրկարար խնայողությունը, և դրա հետ մեկտեղ գրողի ծոցը մինչև 110 տարի ապրելու և որպես երկարակեցության հազվագյուտ նմուշ լրագրային շիլաշփոթի մեջ ընկնելու հիմար հույսը. Ես երջանիկ եմ, և այս է ամենը։ Նազանսկին դարձյալ մոտեցավ պահարանին և խմելով խնամքով փակեց դռնակները։ Ռոմաշովը ծուլորեն գրեթե անգիտակցաբար վեր կացավ և նույնն արավ։ «Իսկ իմ գալուց առաջ դուք ինչի մասին էիք մտածում, Վասիլին Իլիչ», հարցրեց նա առաջվա պես նստելով լուսամուտին։ Բայց Նազանսկին գրեթե չլսեց նրա հարցը։ «Օրինակ, ինչպիսի վայելք է կանանց մասին երազելը», բացականչեց նա հասնելով հեռավոր անկյանը և դիմելով այդ անկյանը լայն, համոզիչ շարժումով։ «Ոչ թե կեղտոտ մտածել, ինչու, երբեք, նույնիսկ մտքում, մարդուն չպետք է չարիքի, առավելևս կեղտոտության մասնակից դարձնել. ես մտածում եմ հաճախ քնքուշ, մաքուշ, նրբագեղ կանանց մասին, նրանց պայծառ արցունքների և սքանչելի ժպիտների մասին, մտածում եմ երիտասարդ ողջախոհ մայրերի մասին, սիրուհիների մասին, որոնք հանուն սիրո գնում են դեպի մահ, ծյունասպիտակ հոգով հիասքանչ, անմեղ ու հպարտ ջահել աղջիկների մասին, որոնք ամեն ինչ գիտեն և ոչնչից չեն վախենում. Այդպիսի կանայք չկան. Ասենք ես իրավացի չեմ. Հավանաբար Ռոմաշով կան այդպիսի կանայք, բայց ես և դուք նրանց երբեք չենք տեսնի. Դուք էլի գուցե թե տեսնեք, բայց ես ոչ»։ Նա հիմա կանգնել էր Ռոմաշովի առաջ և նայում էր ուղիղ նրա երեսին, բայց իր աչքերի երազուն արտահայտությունից շրթունքների շուրջը թափառող անորոշ ժպիտից նկատելի էր, որ նա չի տեսնի իր զրուցակցին։ Դեռ երբեք Նազանսկ ու դեմքը, նույնիսկ նրա լավագույն սթափ րոպեներին, Ռոմաշովին չէր թվացել այնքան գեղեցիկ ու հետաքրքիր։ Ոսկեմազեր ամբողջական խոշոր գանգուրներով թափվում էին նրա բարձր, մաքուր ճակատի շուրջը։ Թավ, քառանկյունաձև փոքրիկ շիկամազ մորուքը փրված էր կանոնավոր ալիքներով, կարծես ծալազարդված լիներ, և ամբողջ նրա խոշոր ու գեղեցիկ գլուխը, ազնիվ գծված մերկ պարանոցով հանդերձ, նման էր հունական այն հերոսներից կամ իմաստուններից մեկի գլխին, որոնց կիսանդրիները Ռոմաշովը տեսել էր ինչ-որ գրավյուրներում։ Պայծառ, փոքրինչ տամուկ ծավի աչքերը նայում էին աշխույժ, խելացի ու հես։ Նույնիսկ այդ գեղեցիկ կանոնավոր գծերով դեմքի գույնը զարմացնում էր իր հավասար, նուրբ վարդագույն երանգով։ Եվ միայն խիստ փորձված աչքը այդ առերևույթ թարմության մեջ դիմագծերի որոշ այտուցվածության հետ մեկտեղ կնկատեր արյան ալկոհոլային բորբոքման արդյունքը։ «Սերը, դեպի կինը, ինչպիսի անհուն գաղտնիք, ինչպիսի վայելք և ինչպիսի սուր քաղցր տառապանք»։ Հանկարծ ոգևորված բացականչեց նա Զանսկին։ Նա հուզված բռնեց իր մազերը և նորից նետվեց դեպի անկյունը։ Բայց հասնելով այդտեղ դեմքը շրջեց դեպի Ռոմաշովը և ուրախ քրքջաց։ Պուտպուրուչիկը տագնապած հետևում էր նրան։ «Մի ծիծաղելի պատմություն միտս եկավ», բարեսրտորեն ու պարզ ասաց նա Զանսկին։ «Տեսեք, թե մտքերս ինչպես են թրջկոտում. մի անգամ նստած էի Ռյազանի Օկա կայարանում և շոգենավի էի սպասում. Ստիպված էինք սպասել համարյա մի ամբողջ օր. Դա գարնանային վարարման ժամանակ էր. Եվ ես, դուք իհարկե հասկանում եք, իմ բույնը հյուսեցի բուֆետում. Իսկ բուֆետի հետև կանգնած էր մի աղջիկ. Կլիներ մի 18 տարեկան. Գիտեք, այնպիսի մի տգեղ աղջիկ, ծաղկատար դեմքով, բայց այնպես ժիր, սևաչվի, սքանչելի ժպիտով. Եվ վերջի վերջո շատ լավիկը. Եվ կայարանում ընդամենը 3 հոգի էինք. Նա, ես և փոքրամարմին խարտիա շերագրիչը. Ասենք, աղջկահայրն էլ այնտեղ էր, գելխեղդ շուն հիշեցնող, կարմրագորշ, հաստ, կապալառուի մի մռութ. Բայց հայրը ասես կուլիսների հետևում լիներ. Մի 2 րոպեով դուրս էր գալիս, կանգնում վաճառասեղանի հետևում ու շարունակ հորանջում էր. Շարունակ ժիլետի տակից քորում հաստ փորը. Ոչ մի կերպ չէր կարողանում աչքերը կարգին բաց անել. Հետո նորից գնում էր քնելու. Բայց պստի քերագրիչը միշտ գալիս էր. Հիշում եմ, արմունկներով հենվում էր վաճառասեղանի և լռում. Աղջիկն էլ էր լռում. Նայում էր լուսամուտից դուրս, վարարած գետին. Մեկ էլ տեսար պատանին սկսում էր երգել խոսելու ձևով. «Արդյոք սերը, սերը ինչ է, ինչ է, ասա, արդյոք սերը»։ Զգացմունքն այդ երկնային է, որ հուզում է մեր սրտերը, ու նորից լռում էր։ Իսկ 5 րոպեանց աղջիկը սկսում էր մրմռալ. «Արդյոք սերը, սերը ինչ է»։ «Գիտեք, մի այնպիսի գրեհկաճաշակ մեղեդի էր»։ Երևի երկուսն էլ դա լսել էին որևէ օպերետկայում կամ էստրադայից. Ով գիտե, հատուկ դրա համար ոտքով գնացել էին քաղաք. Հա, երգում էին ու կրկին լռում։ Հետո աղջիկը, կարծես աննկատելի, շարունակ լուսամուտից դուրս նայելով մեկ էլ տեսար, մոռանում էր ձեռքը վաճառասեղանից հեռացնել. Իսկ տղան բռնում էր ու սկսում իրար հետևից նրա մատները տնտղել. Եվ նորից, «Արդյոք սերը, սերը ինչ է»։ Դուրսը գարուն է, վարարում, խունջանք, և այդպես ամբողջ օրը։ Այն ժամանակ այդ սերը ինձ կարգին ձանձրացրեց, իսկ հիմա գիտեք, հուզվում եմ հիշելիս. Ախր այդ ձևով նրանք երևի սիրաբանում էին իմ գալուց մի 2 շաբաթ առաջ, և գուցե իմ գնալուց հետո էլ իմ մոտ 1 ամիս. Եվ ես միայն հետո զգացի, թե ինչ երջանկություն էր դա. Լուսո ինչպիսի շող, նրանց խղճուկ, անձուկ կյանքում. Շատ ավելի սահմանափակ, քան նրան հետ կյանքը. Ահ, ինչ եմ ասում, հարյուրապատիկ անձուկ. Ասենք, կացեք Ռոմաշով, մտքերս խառնվում են. Ինչու հիշեցի հեռագրիչի մասին»։ Նա Զանսկին կրկին մոտեցավ պահարանին, բայց նա չէր խմում, այլ մեջքը Ռոմաշովի կողմը շուրտված տանջալիորեն շփում էր ճակատը և ամուր սեղմում քունքերը աջ ձեռքի մատներով, և այդ ջղային շարժման մեջ ինչ-որ խղճուկ, անզոր ստորացած բան կար։ «Դուք խոսում էիք կնոջ սիրո մասին, անդունդի, գաղտնիքի, ուրախության մասին»,» հիշեցրեց Ռոմաշովը։ «Այո, սերը, բացականչեց Նազանսկին ցնցակին։ Նա արագ պարպեց գավաթը, վառվող աչքերով շրջվեց պահարանից և շտապ սրբեց շրթունքները շապկի թևքով։ «Սերը, ով է հասկանում նրան, դա դարձրել են կեղտաջրի պես կեղտոտ օպերետկաների, լկտինկարների, պժգալի անեկդոտների, զազիր-զազիր ոտանավորների թեմա. Այդ մենք սպաներս ենք դարձրել»։ Երեկ ինձ մոտ էր Դիցը. Նա նստած էր հենց նույն տեղում, որտեղ նստած եք այժմ դուք։ Նա խաղում էր իր ոսկե պենսնեյով ու խոսում էր կանանց մասին։ «Ռոմաշո, սիրելիս, եթե կենդանիները, օրինակ շները, մարդու խոսքերը հասկանալու շնոր կունենային, և եթե նրանցից մեկն ու մեկը երեկ լսեր Դիցին, աստված վկա, նա մոթից կհեռանար սենյակից. Դու գիտեք, Դիցը լավ մարդ է, և բոլորն էլ լավ են, վատ մարդիկ չկան, բայց նա համաչում է կանանց մասին այլ կերպ խոսել, վախենում է ցինիկի, անառակի և հաղթողի իր համբավը կորցնելուց. Այստեղ ինչ-որ ընդհանուր խաբեություն, ինչ-որ տղամարդկային շինց ու կտրիճություն, ինչ-որ պարծեն կոտար համարանք կա դեպի կինը. Եվ այս բոլորը նրանից է, որ մեծամասնության համար սիրո մեջ, կնոջը տիրանալու, հասկանում եք, վերջնականապես տիրանալու մեջ, թաքնված է ինչ-որ կոպիտ անասնական, ինչ-որ եսասիրական, միմիայն իր համար ինչ-որ թաքուն ստոր, շնական ու ամոթալի մի բան գրողը տանի. Ես չեմ կարողանում դա արտահիտել, և հենց դրանից է, որ մեծամասնության մեջ տիրանալուց հետո առաջանում է սառնություն, զզվանք, թշնամանք. Դրա համար էլ մարդիկ սիրո համար հատկացրել են գիշերը, նույնպես ինչպես և գողության և մարդասպանության համար. Այստեղ, սիրելիս, բնությունը մարդկանց համար ինչ-որ թակարդ է լարել խայծով ու վզին գցելու օղակով. «Այդ ճշմարիտ է», կամացուկ ու թախծալի համաձայնեց Ռոմաշովը։ «Ոչ, ճիշտ չէ», բարձրաձայն բղավեց Նազանսկին։ «Ես ձեզ ասում եմ, ճիշտ չէ. բնությունը, ինչպես և ամեն բանում, տնորինել է հանճարեղորեն. բանն էլ այն է, որ պորուչիկ Դիցի համար սիրուց հետո գալիս է զզվանք և հագեցում. իսկ Դանթեի համար ամբողջ սերը հիացում է, դյութանք, գարուն»։ «Ոչ, ոչ, մի կարծեք, ես խոսում եմ սիրո մասին ամենաուղակի, մարմնական իմաստով. Բայց սերը ընտրյալների բաժինն է. Ահա ձեզ մի օրինակ. բոլոր մարդիկ երաժշտական լսողություն ունեն, բայց միլիոնավորների մեջ դա ձողաձկան կամ շտաբսկապիտան Վասիլչենկոյի լսողության նման է. այդ միլիոնից մեկը Բեթհովեն է. այդպես է ամեն ինչում, պոեզիայի, նկարչության, իմաստության մեջ. Եվ սերն էլ, ասում եմ ձեզ, ունի իր բարձունքները, որ մատչելի են այդ միլիոններից հատուկ կենտ մարդկանց միայն»։ Նա մոտեցավ լուսամուտին, ճակատը հենեց պատի անկյունին, Ռոմաշովի մոտ, և մտախոհ նայելով գարնանային գիշերվա տաքուկ խավարին, խորունկ, սրտալի ձայնով ասաց. «Օհ, ինչպես մենք չենք կարողանում գնահատել սիրո նրբին անորսալի հրապույրները. մենք, կոպիտ, ծույլ, անհեռատես մարդիկս. հասկանում եք արդյոք, թե որքան բազմապիսի երջանկություն և համայիչ տանջանքներ է պարունակում իր մեջ ոչ փոխադարձ սերը. երբ ես ավելի երիտասարդ էի, իմ մեջ ապրում էր մի ցնորք, սիրահարվել մի անհասանելի, արտասովոր կնոջ. գիտեք, մի այնպիսի կնոջ, որի հետ երբեք և ոչ մի ընդհանուր բան չեմ կարող ունենալ. սիրահարվել և ամբողջ կյանքս, բոլոր խոհերս նվիրել նրան. միևնույն է, օրավարձու մշակ դառնալ, լակեյության, կարապանության մտնել, զգեստափոխվել, խորամանկել, որպեսզի տարեկան գետ մեկ անգամ տեսնեմ նրան, համբուրեմ նրա ոտքի հետքերը սանդուղքի վրա, որպեսզի, ոխ էլա հեղ երանություն, կյանքումս մեկ անգամ դիպչեմ նրա զգեստին»։ «Եվ վերջացնեք խելագարությամբ», մռայլ ասաց Ռոմաշովը։ «Ախ, սիրելիս, միևնույն չէ, միթե», բորբոքված առարկեց Նազանսկին և նորից սկսեց ջղայնորեն վազվզել սենյակում։ «Թերևս, ով գիտե, հենց այդ ժամանակ կմտնեք երանելի հեքիաթային կյանք. Դե լավ, դուք կխելագարվեք այդ զարմանալի անհավատալի սիրոց։ Իսկ պորուչիկ դիցը կխելագարվի պրոգրեսիվ կաթվածից և զզվելի հիվանդություններից։ Որն է լավը։ Բայց մի մտածեցեք, ինչ երջանկություն է ամբողջ գիշերը կանգնել փողոցի հակառակ կողմում, ստվերի մեջ, և նայել պաշտելի կնոջ լուսամուտից ներս։ Ահա ներսը լուսավորվեց, վարակույրի վրա շարժվում է մի ստվեր։ Նա չէ արդյոք, ինչ է անում նա, ինչ է մտածում։ Լույսը հանգավ։ Քնիր հանգիստ իմ ուրախություն, քնիր իմ սիրեցյալ։ Եվ օրդ արդեն լեցուն է, դա հաղթանակ է։ Օրեր, ամիսներ, տարիներ շարունակ գործադրել հնարամտության ու համառության ողջ ուժերդ։ Ահա մեծ, մտածնորիչ հիացք, քո ձեռքին է նրա թաշկինակը, քաղցրավենիքի թղթիկը, ձեռքից գցած հայտագիրը։ Նա ոչինչ չգիտե քո մասին, երբեք չի իմանա քո մասին, նրա աչքերը սահում են քո վրայով առանց տեսնելու, բայց դու այդտեղ ես, մոտիկ, միշտ պաշտող, միշտ պատրաստ նրա համար։ Ոչ, ինչու նրա համար։ Նրա կմահաճույքի, նրա ամուսնու, նրա սիրեկանի, նրա սիրելի շնիկի համար տալ և կյանքդ, և պատիվդ, և ամեն ինչ, ինչ միայն հնարավոր է տալ։ Ռոմաշով, գեղեցիկներն ու հաղթողներն այդ ուրախությունները չգիտեն։ Օ, որքան ճիշտ է այդ, որքան լավ է այն ամենը, ինչ ասում եք, բացականչեց հուզված Ռոմաշովը։ Նա վաղուց արդեն վեր էր կացել լուսամուտի գոքից, և նույնպես, ինչպես Նազանսկին, անցուդարձ էր անում նեղ ու երկար սենյակում, ամեն ժոպե ընթարվելով նրան և կանգ առնելով։ Ինչ մտքեր են գալիս ձեր գլուխը։ Ես ձեզ կպատմեմ իմ մասին,